VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 22 Oktober 2021. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya bagi Anda dan keluarga tercinta. Senang sekali saya Leah Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Afghanistan diambang kemiskinan di bawah Taliban. Selandia Baru targetkan vaksinasi 90%. Untuk pertama kali Serikat Buruh Jepang diketuai perempuan. Serangkaian laporan mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan berbagai info penting lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Anda dapat menyimak laporan tentang wacana pemberian nama salah satu jalan di kawasan Menteng, Jakarta yang menggunakan nama tokoh Turki Mustafa Kemal Atatürk.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenarkan nama Mustafa Kemal Atatürk akan dipakai menjadi nama sebuah jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Rencana ini langsung menuai polemik.
Dari info hiburan, Anda dapat mendengarkan tentang film Halloween Kills yang berhasil raup 50,4 juta di box office. Berikut cuplikannya. Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Karina Amkas.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Karina Amkas. Tiongkok Jumat mendesak Washington untuk bertindak dan berbicara hati-hati menyangkut Taiwan setelah Presiden Joe Biden mengatakan Amerika akan membela pulau yang berpemerintahan sendiri itu jika diserang Beijing. Tiongkok tidak memiliki ruang untuk kompromi pada masalah yang melibatkan kepentingan utamanya, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin. Sehari sebelumnya dalam acara CNN Town Hall, Biden ditanya apakah Amerika akan membela Taiwan jika pulau itu diserang Tiongkok. Biden menjawab, ya, kami memiliki komitmen untuk melakukannya. Pernyataan itu disambut Taiwan, namun membuat marah Beijing. Tiongkok yang otoriter menganggap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai wilayahnya dan telah berjanji suatu hari akan merebut pulau itu, bahkan dengan kekerasan jika perlu. Pernyataan Biden bertentangan dengan kebijakan Amerika selama ini yang dikenal sebagai ambiguitas strategis, di mana Washington membantu membangun pertahanan Taiwan, tetapi tidak secara eksplisit berjanji untuk membantu pulau itu. Undang-undang baru telekomunikasi Hong Kong mengharuskan pengguna mendaftarkan kartu SIM ponsel dengan menggunakan nama resmi. Ini akan semakin memicu ketakutan di kota itu yang belum bisa menerima undang-undang keamanan nasional, kata para ahli. Peraturan itu disahkan Juni lalu dan mulai berlaku September. Undang-undang itu membatasi individu hingga 10 kartu SIM prabayar dan pengguna korporat hingga 25, dan pengguna baru harus mendaftarkan nama mereka sesuai kartu identitas mereka. Menurut pemerintah Hong Kong, undang-undang itu untuk memfasilitasi pencegahan dan pendeteksian kejahatan yang terkait penggunaan kartu SIM prabayar, sehingga menjaga integritas layanan telekomunikasi dan keamanan jaringan komunikasi. Pelanggar dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 3 tahun atau denda maksimum sekitar $130,000. Undang-undang baru itu secara luas dilihat sebagai bagian dari tindakan keras terhadap demonstran anti-pemerintah dalam gerakan pro-demokrasi Hong Kong yang demi keamanan berusaha menyembunyikan identitas mereka dengan memakai masker dan menggunakan kartu SIM prabayar dalam komunikasi. Bioskop-bioskop di kota yang menjadi pusat hiburan India, Mumbai, kembali dibuka Jumat setelah lebih dari 18 bulan ditutup karena pandemi virus corona. Bioskop-bioskop dibuka hingga setengah kapasitas mengikuti pembatasan yang dirilis bulan lalu. Meski demikian, bioskop-bioskop itu tampaknya masih kesulitan memikat perhatian publik. Portal tiket film Book My Show menunjukkan banyak film diputar dengan jumlah penonton jauh lebih sedikit daripada situasi sebelum pandemi. Untuk meminimalkan bahaya virus, hanya mereka yang memiliki sertifikat vaksinasi COVID-19 atau dengan status aman dalam aplikasi kesehatan yang dikelola negara itu yang diizinkan masuk ke bioskop. pemakaian masker dan pemeriksaan suhu wajib diberlakukan di bioskop-bioskop itu, sementara para penonton dilarang makan dan minum di dalam gedung-gedung pertunjukan. Jumlah kasus dan kematian terkait COVID-19 menurun drastis di Mumbai yang terkenal dengan pusat industri filmnya yang dijuluki Bollywood. India menyaksikan lonjakan virus corona yang luar biasa memprihatinkan awal tahun ini, tetapi kehidupan kini telah kembali normal. Pasar-pasar kembali ramai, turis asing diizinkan lagi berkunjung, dan negara itu bersiap untuk merayakan Diwali. Presiden Brazil Jair Bolsonaro Kamis menolak tuduhan yang dibeberkan dalam laporan Senat. Ia mengatakan bahwa tuduhan itu harus diabaikan. Laporan itu yang dibacakan di Senat pada Rabu antara lain menyebutkan bahwa Bolsonaro melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan karena diduga ceroboh dalam menanggapi COVID-19, sehingga ikut menyebabkan negara itu memiliki jumlah kematian tertinggi kedua di dunia. Orang-orang yang menggunakan kebohongan pada masa lalu terus mengincar kursi saya dan terus berusaha melengserkan saya setiap saat, kata Presiden Brasil itu dalam siaran langsung di media sosial dan stasiun radio. Komentarnya itu menandai pidato pertamanya sejak laporan dari penyelidikan Komisi Senat dirilis. Penyelidikan itu berlangsung 6 bulan. Ketua Konfederasi Serikat Buruh Jepang, Tomoko Yoshino, Jumat mengungkapkan rasa terima kasihnya menjadi perempuan pertama yang memegang posisi itu. Dia berjanji akan bekerja keras mewujudkan kesetaraan gender di tempat kerja. Berbicara di Tokyo, dia mengatakan bahwa wanita Jepang terus menghadapi pembatasan dan banyak yang terpaksa keluar dari pasar tenaga kerja setelah menikah dan melahirkan. Yoshino juga mengatakan kandidat perempuan untuk pemilihan nasional mendatang tetap sekitar 18%. Partisipasi perempuan dalam politik selama ini bergerak lambat, begitu pula dalam sektor bisnis. Ini salah satu masalah yang ingin kita fokuskan, katanya. Pemerintah Selandia Baru, Jumat, menetapkan target ambisius untuk memvaksinasi 90% orang yang memenuhi syarat demi mengakhiri lockdown terkait virus corona. Perdana Menteri Jacinda Ardern berada dalam tekanan untuk melonggarkan pembatasan bagi orang-orang yang tinggal di Auckland yang telah menjalani lockdown selama lebih dari 2 bulan. Berdasar kerangka kerja baru ini, orang-orang yang tinggal di kota terbesar di Selandia Baru itu akan mendapatkan kembali banyak kebebasan setelah 90% orang usia 12 tahun ke atas di masing-masing dari 3 distrik divaksinasi sepenuhnya. Ketika Taliban berkuasa, mereka mendapati ekonomi Afghanistan dengan cepat mendekati ambang kehancuran. Mereka dihadapkan pada prediksi mengerikan tentang meningkatnya kemiskinan dan kelaparan. Amerika membekukan miliaran dolar cadangan Afghanistan sejalan dengan sanksi internasional terhadap Taliban. Akibatnya, likuiditas bank sentral dan bank komersial Afghanistan terganggu dan kemampuan mereka untuk melakukan transaksi internasional menjadi terbatas. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Wacana pemberian nama salah satu jalan di kawasan Menteng, Jakarta menggunakan nama tokoh Turki Mustafa Kemal Atatürk memunculkan polemik di masyarakat. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Polemik ini bermula dari usulan pemerintah Indonesia melalui kedutaan besarnya di ibu kota Ankara untuk mengubah nama jalan di depan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI dari Jalan Holland Kadesi menjadi Jalan Soekarno Ahmed. Ide tersebut telah diterima oleh pemerintah Turki. Berdasarkan asas resiprokal, jalan di Jakarta juga diganti dengan nama jalan salah satu tokoh atau bapak bangsa Turki dan yang dipilih adalah Mustafa Kemal Atatürk. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenarkan nama Mustafa Kemal Atatürk akan dipakai menjadi nama sebuah jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Juga bahwa pemerintah Turki yang memberikan nama jalan di ibu kota tersebut bukan Indonesia. Rencana ini langsung menuai polemik. Sebagian kalangan umat Islam menolak Atatürk menjadi nama jalan di Jakarta. Wirausahan Mardiono dari Bekasi termasuk yang tidak setuju.
Karena Ataturk adalah penghancur khilafah Islamnya dan hukum-hukum Islam semua di Turki, simbol-simbol negara Islam itu dihilangkan semua. Sementara mayoritas Muslim ada di Indonesia adalah Muslim. Sama juga menyakiti hati Muslim. Ya ngapa ini kasih nama Ataturk? Yang lain aja masih banyak.
Santi Herawati, seorang perempuan yang tinggal di Menteng Pulau, mengatakan dirinya tidak setuju karena alasan agama.
Bahasa luasnya istilahnya toleransi, saya setuju karena di sana ada nama negara kita ya, presiden kita ya. Tapi kalau dari sudut agama, saya kurang setuju.
Sementara seorang karyawan swasta yang juga tinggal di Jakarta, Ahmad Taufik, menilai tidak masalah menjadikan nama Ataturk sebagai nama jalan di Jakarta. Menurut pria lulusan Universitas Pajajaran Bandung ini, hal tersebut merupakan bentuk penghargaan atas hubungan Indonesia-Turki yang sudah berjalan cukup lama.
Tidak masalah ya, ini kan hanya sebagai bentuk penghargaan atas hubungan kedua negara. Terus juga di sana Turki sudah kasih Indonesia nama Soekarno, masa di sini Turki minta nama Ataturk tidak dikasih.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan rencana penamaan Jalan Soekarno di Ankara dan Jalan Ataturk di Jakarta merupakan bagian dari kerjasama Indonesia dan Turki. Sekjen Majelis Ulama Indonesia atau MUI Amir Syah Tambunan mengatakan pihaknya memang menolak Mustafa Kemal Ataturk dijadikan sebagai nama jalan di Jakarta dengan alasan bertentangan dengan prinsip-prinsip hubungan bebas dan aktif. Karena itu soal pemberian nama tidak sepatutnya menjadi simbol peningkatan hubungan diplomatik Indonesia dan Turki, namun pemerintah harus menghargai penolakan yang dilontarkan sebagian umat Islam. Sebab Ataturk dinilai sangat mengecewakan umat Islam dunia karena program sekularisasinya di Turki. Dalam konteks tersebut, lanjut Amir Syah, MUI telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme.
Di banyak negara, termasuk Amerika, negara sekuler, tapi tidak mencampuri soal-soal internum umat beragama yang memberikan kebebasan. Sehingga bagi umat beragama di negara seperti Amerika, salah satu contoh, umat Islam merasa lebih nyaman.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Badan Pusat Statistik mengeluarkan data statistik e-commerce 2020 dengan fakta cukup menarik. Masyarakat kian gemar membeli barang secara online, tetapi sebagian besar pembayaran dilakukan cash on delivery atau pembayaran tunai langsung. Salah satu faktor penyebabnya, menurut peneliti di Center for Indonesian Policy Studies, Thomas Diwanaru, adalah soal kepercayaan.
Khususnya daerah-daerah pedesaan gitu, masyarakat tuh masih nggak nyaman dengan menggunakan misalnya e-wallet, bahkan fintech gitu ya. Karena mereka belum percaya, tiap hari beritanya penipuan pinjol atau kalau dengar di radio gitu, ada orang ditagih dikejar-kejar pinjol, jadi mereka takut.
Dia memaparkan itu dalam diskusi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP dan Perekonomian Digital Indonesia. Diskusi ini diselenggarakan Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis 21 Oktober malam. Direktur Basel dan Perbankan Internasional Otoritas Jasa Keuangan, Tony, mengaku dalam kasus digitalisasi keuangan, kadang persoalan justru ditimbulkan oleh ketidaktelitian nasabah.
Beberapa kasus pinjaman online legal ya, itu kan nasabahnya memberikan konsen untuk pinjaman online-nya mengakses data dan menyebarkan datanya dia apabila diperlukan.
Anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan mengakui rancangan undang-undang PDP sudah lama dibahas, bahkan sejak periode legislator sebelumnya. Saat ini seharusnya DPR sudah mampu menyelesaikannya, tetapi kenyataan berbicara lain.
Selama hampir 7 tahun pembahasan, kita memang menghadapi banyak masalah. Karena apa? Karena sebetulnya secara umum kita masih memiliki berbagai macam perbedaan pemahaman tentang apa itu data pribadi dan apa itu perlindungan data pribadi.
Sebagai sebuah produk aturan, RUU PDP tidak bisa dilepaskan dari aturan yang berlaku di negara lain atau kawasan tertentu. Salah satu faktornya adalah karena ada beberapa aktivitas, misalnya ekonomi digital, tidak memiliki batas. Catatan itu disampaikan Nodi Valdrino, manajer kebijakan publik Facebook Indonesia dan Timor Leste dalam diskusi yang sama.
Gimana caranya supaya PDP yang dihasilkan di Indonesia ini nantinya juga bisa diakui standarnya oleh dunia internasional. Jadi tidak over implement gitu ya. Jadi tidak ada over collection, tidak ada over sanction, tetap membuka ruang untuk inovasi. Tapi yang kedua juga bisa memfasilitasi cross border e-commerce.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Kecepatan dan tingkat kemerosotan ekonomi Afghanistan seperti terjun bebas sejak Taliban menguasai negara itu pada pertengahan Agustus 2021. Yang paling terkena dampak adalah 38 juta orang di negara itu, banyak diantaranya tidak dapat menghidupi diri sendiri. Penilaian terbaru program pembangunan PBB atau UNDP memperkirakan 97% rumah tangga di Afghanistan bisa berada di bawah garis kemiskinan pada awal hingga pertengahan 2022. Jika krisis politik dan ekonomi di negara itu tidak segera ditangani. Administrator UNDP, Achim Steiner, mengakui Afghanistan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, namun pada saat yang sama, ia mengatakan, langkah-langkah harus diambil untuk menjaga ekonomi lokal tetap berjalan. Steiner mengatakan bantuan internasional saja tidak dapat membuat 38 juta warga Afghanistan bertahan hidup.
We have to step in, we have to stabilize a people's economy and in addition to saving lives.
Kita harus turun tangan, kita harus menstabilkan ekonomi rakyat selain menyelamatkan nyawa dalam waktu dekat. Kita juga harus menyelamatkan mata pencarian karena jika tidak, kita akan menghadapi keadaan selama musim dingin ini sampai tahun depan, di mana jutaan orang Afghanistan tidak dapat tinggal di daerah mereka, di rumah mereka, di desa mereka, dan bertahan hidup.
UNDP telah membentuk dana abadi khusus bagi Afghanistan untuk melindungi hasil pembangunan yang dicapai dengan susah payah selama 20 tahun terakhir. Negara-negara lain dapat menyalurkan dana untuk sejumlah proyek pembangunan dan program mata pencaharian tertentu melalui program tersebut. Kani Wiknaraja adalah Asisten Sekretaris Jenderal dan Direktur Biro Regional untuk Asia Pasifik. Ia mengatakan dana tersebut akan langsung didistribusikan kepada kelompok-kelompok komunitas dan anggota masyarakat.
It will provide a cash for work to support small public works efforts.
Dana ini akan menyediakan uang tunai bagi kegiatan untuk mendukung proyek-proyek kecil pekerjaan umum. Seperti dikatakan Achim, itu akan memberikan penghasilan dasar sementara bagi mereka yang paling rentan, termasuk orang tua dan difabel. Program itu juga bekerja sama dengan sejumlah badan PBB, mitra-mitra dari LSM internasional dan nasional yang ada di lapangan.
UNDP memperkirakan 667 juta dolar diperlukan untuk menutupi biaya kegiatan mata pencaharian bagi 4,5 juta warga Afghanistan pada tahun pertama. Ia berharap dapat melipatgandakan jumlah penerima manfaat pada tahun kedua jika badan itu mampu menggandakan jumlah dana pembangunan. Badan tersebut menyatakan peluncuran trust fund atau dana abadi itu merupakan awal yang baik dengan kontribusi sebesar 50 juta euro dari pemerintah Jerman. Metri Nikiopani, Lena Triyono, Voice of America.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan. Para peneliti di California baru-baru ini meluncurkan robot berkaki dua yang mampu berjalan dan melayang. Dengan kemampuannya ini, robot tersebut tidak hanya bisa melompat tapi juga bermain skateboard dan bahkan berjalan di atas seutas tambang. Robot itu diberi nama Leonardo atau Legs on Board Drone, disingkat dengan sebutan Leo. Robot tersebut dikembangkan oleh sebuah tim di Pusat Sistem dan Teknologi Otonom, Institut Teknologi California. Para peneliti mengatakan Leo adalah robot pertama yang menggunakan kaki multisendi dan pendorong berbasis baling-baling untuk memungkinkannya menyeimbangkan dan melakukan gerakan kompleks. Sorina Lupu adalah mahasiswa doktoral yang ikut mengembangkan robot itu. Tokoh utama di balik pengembangan robot itu sendiri adalah Profesor Sun Jo Chung, pakar sistem penerbangan antariksa, kontrol dan dinamika di Universitas Riset di Pasadena, California tersebut.
When we designed Leo, we envisioned that Leo can solve problems that are difficult for people. For example, inspection.
Ketika kami merancang Leo, kami membayangkan bahwa Leo dapat memecahkan masalah yang sulit bagi manusia. Misalnya, pemeriksaan saluran tegangan tinggi atau pengecatan jembatan tinggi karena Leo yang menggunakan kontak di darat lebih andal daripada drone. Dan karena dapat memanfaatkan kontak darat inilah, robot tersebut dapat melakukan aktivitas yang sulit ini secara jauh lebih aman dan lebih efisien.
Tinggi Leo sekitar 0,75 meter. Robot itu memiliki 4 pendorong baling-baling yang dipasang di bahunya. Leo bisa berjalan seperti manusia dengan menggunakan baling-baling yang dapat membuatnya tetap tegak dan dua kaki bersendi yang dapat menggerakkan pusat bobotnya ke depan.
Dengan menggabungkan kaki dan pendorong yang ringan, kata para peneliti, Leo dapat mengatasi keterbatasan robot jalan yang mudah terguling oleh medan yang kasar dan robot terbang yang menghabiskan banyak energi dan membutuhkan baterai besar. Singkat kata, robot ini memiliki kemampuan menyeimbangkan tubuh yang lebih baik daripada robot berkaki dua biasa karena kemampuannya untuk berjalan dan terbang. Patrick Spiller, peneliti lain yang juga terlibat dalam pengembangan Leo, merasa optimistis dengan pemanfaatan robot ini di masa depan.
I think we're going to see robots like Leonardo with these extraordinary locomotion capabilities used in things like space exploration.
Saya kira kita akan melihat robot seperti Leo dengan kemampuan gerak yang luar biasa digunakan dalam hal-hal seperti eksplorasi antariksa karena mereka dapat mengatasi medan yang sangat sulit. Mereka dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit. Saya juga berpendapat robot-robot seperti ini akan semakin menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini, simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Interface komputer otak, di mana komputer mampu menganalisa sinyal otak dan membantu orang lumpuh untuk menulis dan melakukan kegiatan lainnya, merupakan bidang penelitian yang berkembang pesat. Berikut selengkapnya. Sekilas sepotong tulisan terlihat seperti hal yang biasa, tetapi ini semuanya ditulis langsung dari pemikiran di dalam benak seseorang. Pesertanya hanya membayangkan menulis sebuah huruf atau lambang. Sensor-sensor yang tertanam di dalam otaknya menjemput pola sinyal listrik dari otak dan sebuah algoritma kemudian menerjemahkannya lewat sebuah jalur pena imajiner. Dr. Jamie Henderson dari Stanford University mengatakan kepada VOA melalui Zoom.
We've learned that the control signals.
Kami belajar bahwa kendali sinyal untuk pergerakan anggota tubuh tetap hadir, walaupun seseorang sudah lumpuh selama bertahun-tahun. Ini suatu fenomena yang sangat menarik dan tidak kami duga.
Henderson dan peneliti lainnya di BrainGate, sebuah kerjasama penelitian, telah berhasil menerjemahkan kode kegiatan otak yang terhubung dengan gerak motorik tulisan tangan seseorang. Sasaran mereka adalah untuk membantu orang-orang yang lumpuh yang sudah tidak mampu menggerakkan tubuh mereka untuk berkomunikasi secara lebih cepat. Salah satu subjek mereka adalah seorang petugas pemadam kebakaran yang lumpuh karena jatuh saat membuang sampah. Dia bekerja sama secara erat dengan Henderson. Henderson mengatakan,
"So he, you know, subsequently has been living with paralysis."
Dia menderita kelumpuhan sudah lebih dari satu dekade. Dia adalah anggota tim kami yang sangat berharga dan sangat diperlukan.
Menciptakan sebuah interface komputer otak ini atau BCI yang sukses merupakan usaha bersama dari beberapa kelompok peneliti dan perusahaan teknologi. Sementara penggunaan alat ini secara luas masih butuh waktu yang lama, terobosan ini melapangkan jalan di mana teknologi mampu memperluas kemampuan manusia. Setelah berlatih selama 5 hari, peserta bisa mengetik dengan kecepatan 90 huruf per menit, sebuah rekor baru untuk sebuah alat BCI, demikian menurut BrainGate. Henderson mengatakan,
"So with each of these new breakthroughs, we begin to learn more about how the brain."
Jadi melalui terobosan baru ini, kami mulai mempelajari bagaimana otak mengolah sinyal gerakan dan ini berpotensi mengolah hal-hal yang lebih tinggi tingkatannya, seperti pengambilan keputusan, misalnya, atau mendeteksi kesalahan.
Sementara implan otak sifatnya invasif, harapannya semakin banyak penelitian yang dilakukan akan menghasilkan teknologi yang lebih baik untuk orang yang benar-benar memerlukannya. Untuk Ronan Zakaria, saya Denia Iman, VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Halloween Kills yang diproduksi Universal Studio jauh melampaui ekspektasi yang dipatok untuk debutnya dengan angka yang lebih konservatif pada kisaran $30 juta. Film ini juga sudah mengalahkan saingan-saingan utamanya, termasuk film James Bond, No Time to Die, pada akhir pekan kedua, dan kisah epik abad pertengahan yang disutradarai oleh Ridley Scott, The Last Duel. Keduanya diputar secara eksklusif di bioskop.
Oh, my God.
film ini menampilkan adegan-adegan yang belum sempat dikemas dalam karya Gordon Green pada tahun 2018, yakni Halloween dengan kisah pada malam berdarah, dengan Jamie Lee Curtis kembali berperan sebagai Laurie Strode. The more he kills, the more he transcends. Run! Go now! He's the essence of evil. Sebelum Halloween Kills, yang produksinya beranggaran $20 juta, sukses pemutaran perdana tahun ini adalah Godzilla vs. Kong, produksi Warner Brothers yang meraup $32.2 juta pada akhir pekan pertama yang juga tersedia di HBO Max. Evil dies tonight. Hasil penjualan tiket Halloween Kills ini adalah yang terbaik untuk film horor pada era pandemi, mengalahkan A Quiet Place Part 2. Halloween 2018 yang beranggaran $10 juta merupakan hit besar yang mengeruk $76.2 juta pada pemutaran perdananya dan mengantongi $256 juta pada pemutaran seterusnya. Bond, any thug can kill. I have to know I can trust you. Well, I understand double O's have a very short life expectancy. Film James Bond, No Time to Die, merosot ke posisi kedua pada akhir pekan keduanya di Amerika dengan pemasukan $24.3 juta, turun 56% dari akhir pekan sebelumnya, sehingga total penjualan tiket menjadi $99.5 juta. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. This should be settled quietly.
I'm innocent. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Setiap pagi, dalam perjalanannya ke tempat kerja, perawat Sammy Applin membersihkan pantai dari sampah plastik. Brighton adalah tujuan wisata populer di pantai Inggris Selatan. Ada turis, berarti ada sampah. Sampah laut lainnya sampai ke pantai tersebut setelah dibuang ke sungai dan terbawa arus dari laut yang jauh. Bagi Applin, memunguti sampah adalah terapi dan bentuk relaksasi sebelum jam kerja yang panjang dan sering membuat stres di rumah sakit. Tetapi semasa lockdown, dia mulai membuat kolase seni pelangi dengan memanfaatkan beberapa sampah warna-warni. Awalnya, dia hanya membagikan kreasinya kepada keluarga dan teman-teman, tetapi berita dengan cepat menyebar. Dan sekarang, ia mempunyai daftar pelanggan yang menunggu karyanya, dan orang-orang datang dari London untuk membeli karya terbarunya. Sammy Applin menjelaskan,
anything colorful, I'm happy to find. It makes me, it's sad because in one sense,
saya senang menemukan apapun yang berwarna-warni. Sedih karena pada satu sisi saya sangat gembira karena menurut saya itu akan tampak cerah dalam seni. Tetapi pada sisi lain saya berpikir mengapa sampah ini ada di sini. Seharusnya tidak ada di sini. Saya hanya satu orang, tetapi jumlah yang saya temukan dalam setahun ini sangat banyak.
Applin selalu mencari sampah warna-warni di pantai Brighton yang berkerikil. Dia sangat senang menemukan mainan anak-anak. Sampah yang tidak bisa dia gunakan akan dia coba daur ulang.
Seeing waste as a resource, I think is really, really important. And this stuff would have just ended up in landfill or.
Melihat sampah sebagai sumber daya, menurut saya sangat penting daripada barang-barang ini hanya akan berakhir di tempat pembuangan sampah akhir atau dibakar. Mudah-mudahan ini akan menghiasi dinding seseorang selama beberapa tahun dan ada di sana untuk dinikmati.
Perlu waktu ratusan tahun bagi plastik untuk terurai. Plastik akan tetap berada di lautan selama puluhan tahun sebelum akhirnya terdampar. Sampah plastik di lautan kita tidak hanya tidak sedap dipandang ketika terdampar di pantai, tetapi juga berbahaya bagi biota laut. Masalah plastik laut bukanlah masalah lokal, melainkan masalah kita semua, masalah global. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Arif Budiman. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.